Campus FM îi prezentă.
Metal Moh e Sir Park.
Mod bejt nejn u bejnietna kif rakkont isir dram u l-moħ isir palk.
Kitba
George Peresso bi prezentazzjoni u produzzjoni ta'
Selim Bohaġar u George Peresso.
Rakkont drammatizzat tal-lum sejrin lura fi żmien sew. Sen qalbu l-paġni tal-istejjer ta' Herodotus li hum meqjus il-missier tal-istorja taċ-ċiviltà Griega u għalhekk tal-punent.
Min kien eżattament Herodotus? Fidejk Selin, int li int ukoll mitlaw esperta tal-films biex tagħtina alluzjoni għal dan l-isem fih mill-isbaħ films daw l-aħħar. L-aħħar 16 sena waqt li nisimgħu il-mużika minn dan il-film.
Qed talludi George għall-film The English Patient tal-1996, ibbażat fuq ir-romanz omonimu ta' Michael Ondaatje, direzzjoni ta' Anthony Minghella, rebbieħ ta' 9 Academy Awards, iżda mhux biss. Il-film hu storja ta' mħabba, anzi aktar minn storja waħda ta' mħabba. Fuq sfond ta' deżert qarriqi daqs kemm hu ta' seħer, is-Sahara, u monasteru mitluq fl-Italja tan-nofs fej infermiera iddur pazjent misterjus li nħaraq meta l-ajruplan tiegħu ġie attakkat fid-deżert. Il-kaptan jew aħjar il-pazjent Ingliż irnexxilu isalva u jġor miegħu ktieb miktub fil-qedem l-istorja taċ-ċiviltà u tal-Greċja miktuba mill-istoriku Herodotus. Kieku int kont Herodotus u jiena ġurnalista mħajra mill-istorja u l-kultura, kif tagħti ftit tarif fuq ħajtek u l-kitba tiegħek?
Mela, twelit fis-sena 485, naturalment qabel Kristu biex tifhmuni. Twelit f'belt famuża u sabiħa tal-Asja Minuri, Elli Karnassus, illum fit-Turkija. Dak iż-żmien kienet meqjusa bħala waħda mill-leġubi tad-dinja ta' dawk iż-żminijiet, binjiet, tempji u palazzi dinjiet użi. Kienet l-aktar famuża għal mausoleu mibni mis-sultan Artemisi għal żewġa, il-Princip Mausolos, u minn hemm appuntu ġiet il-kelma mausoleu.
U x'ressqek lej l-istorja?
X'ressaqni lej l-istorja mistoqsija interessanti. Forsi l-imħabba tiegħi lejn is-sens tal-libertà. Kien għalhekk li bżożiti ħadta kontra t-tiran l-Igdamis u Eżiljani. Daw l-idejat tal-libertà u d-demokrazija resquni lejn Ateni, fejn ukoll kont nagħti xi lezzjonijiet. Hemmhekk issaħħart mill-mexxej Perikles u aktar tard sirt ħabib ta' Sofokle, il-magħruf kittieb ta' traġedi Griegi, u minnu tallimt kif inħares lejn avvenimenti tal-istorja, il-ħidma u l-intenzjonijiet tal-bnedmin u x'post għandhom jekk għandhom l-allat u d-destin. Allwel it-sewa kien aktar moħni fil-ġeografija u l-etnografija, li t-nislu fija mal-kilba l-vjaġġi biex niġi f'kuntatti ma' pajjiżi u ċiviltajiet u l-kultura tagħhom. U minn hemm twildet fija l-imħabba għall-istorja.
U fil-fatt inti vjaġġajt ħafna.
Ekku, barra f'Ateni kont ngħix Samos, gżira fil-Baħar Eġew, gżira montanjuża magħrufa għall-akwedott u bit-tradizzjoni ta' baħħara. U minn hemm sifirt u baħħart kemm il-darba xi nħuss l-effett tal-baħar u l-mewġ fuq daqsxejn ta' merkeb. Mort ukoll il-Mesopotamja, il-bennina taċ-ċiviltajiet kbar speċjalment dik tal-Persja. U saħħarni l-Eġittu b'dawk it-tempji, palazzi u piramidi u bi-storja antika li tmullura għal iluf ta' snin qabel ma' żorta jien. Vjaġġejt ma' x'maranil u mort fl-inħawi libiċi dak iż-żmien mimlija veġetazzjoni u annimali. Kif ukoll ġejt wiċċ imwiċċ mad-deżert, hirxa ta' solitudni u misteru. Fil-fatt dak iż-żmien bl-isem ta' Libja kien magħruf il-kontinent Afrikan kif kien magħruf dawk iż-żminijiet.
L-oratur Roman Ċiċerun aktar tard sejjaħlek missier l-istorja. Għaliex taħseb joqodlok dan l-appellattiv? Inti żgur li ma kontx l-ewwel wieħed li bdejt tikteb l-istorja?
Le, ma kontx l-ewwel wieħed. L-istess Odisseja hija fil-fatt storja epika tal-versi. Qabli, storiċi u ġeografi bħal Ekateus u Ellanikus għamlu riċerka u kitba u ktibu storja u waslu wkoll biex ma jirrakkantawx biss fatti iżda jagħmlu xi ftit analiżi. Jiena mort aktar minn hekk għalkemm dak li nkiteb qabli kien taħt ħtieġa għalija, li wennet kifet ma qagħdx fuq dak li smajt, vjaġġajt. Rrid nara bajnejja, nisma' mingħand ċida. Minant storiċi oħra f'pajjiżi oħra il-fem it-tagħhom. Nifhem li l-qassisin Eġizzjani li kienu huma li nislu ħafna mill-istejjer misterjużi dwar l-Eġittu, ippruvaw ibellaw l-istejjer mistħajla minnhom bħala veru. Jiena niżiltom ukoll bħala ajdud. U fejn kien hemm bżonn, mort infittex verżjonijiet oħra. Fittixt il-verità u għalkemm mhux dejjem sibta, ippruvajt nanalizza. Kien għalhekk li l-għaref twajjeb u ċiċerun illi sejja semmejt inti sejjaħli missier l-istorja. L-istorja wkollox miex rakkont. Il-kelma Griega illi minna twildet il-kelma storja tfisser tfittxija. Dak li intom issejħu investigazzjoni. Il-fatt l-isem tal-volumi tiegħi huwa tfittix. Għalkemm ir-rakkont fil-kitba tiegħi għandu importanza kbira, qabel xi jrid li mir-rakkont nasal biex nifhem il-popli b'kultura differenti minn tiegħi. Mill-fatt nasal għall-bniedem. Għalija fil-fatt iċ-ċentru tal-istorja huwa il-bniedem. Dak iż-żmien ma kienx ġurnaliżmu investigattiv, kienna storja imma investigattiva. U l-istorja kienet isservina wkoll bħala mezz ta' tarif kif jagħmel illum il-ġurnalista.
Fil-fatt inti żejjent l-istorja tiegħek bistejjer li kont tisma' f'kull pajjiż li żżur. Mhux bil-fors seħħew tassew jew seħħew kif smajthom u ktibthom. Imma kien il-mod tiegħek biex inti tfissrinna twemmin, il-kultura u l-istorja tal-pajjiż li żort. U fl-istess ħin turi l-kobor tal-Griegi fuq popli oħra, l-aktar tal-Persjani.
Ekku.
U aħna fil-fatt illum għażilna waħda minn dawn l-istejjer.
Liema.
Rakkont kważi komiku, ċertament divertenti li inti tirrakkonta qabel ma tidħol fil-qalba tal-ġrajja fil-ġlieda tal-Griegi kontra l-Persjani.
Żgur qed tirreferi għall-istorja taż-żwieġ tat-tifla ta' Kleisthenes li għex fis-seklu 6 qabel Kristu, raġel għani ta' minn Sikon, li d-descendenti tiegħu kienu Kleisthenes li ġab demokrazija f'Ateni u Perikle, wieħed mill-akbar mexxejja ta' Ateni Demokratika. Nassigurakom li ma stajtux tażlu rakkont aktar f'waħdu minn dan.
Għax qed titħaq Herodotus? Jaw, għaddej x'jaħseb minn moħħok?
Ekku, qed naħseb fuq mexxej minn pajjiż ġar tagħkom. Li kien ikun tassew mexxej tajjeb kieku ma ġralux bħal wieħed mill-protagonisti ta' dan ir-rakkont.
Naraw, għalhekk jista' jinfetaħ is-separju tal-palk tal-moħħ tagħna.
Min jisker u jisfen jibqa jisaffar.
Mill-istejjer ta' Herodotus, adattament ta' George Peresso.
Fil-belt ta' Sikon, kien jgħix raġel għani għaqli mimli b'sens ta' tmexxija u ġustizzja, jismu Kleisthenes. Kien magħruf ukoll bħala atleta tajjeb, sewwieq fit-tiġrijiet bil-karru ta' żwiemel ta' tnejn u sa' nsitra ta' erba'. Fl-inħawi tal-palazz tiegħu kellu korsa ta' tiġrijiet, stalla mimlija żwiemel, imħarġa sewwa u palestra li sport, l-aktar ta' tislit. Ħabat li dak iż-żmien fl-Olimpija kien hemm il-lop Olimpiku li fih Kleisthenes kien rebaħ it-tiġrija bil-karru ta' żwiemel. Dana Cleistenes kellu bintu jisima Agarista. Tfajla sabiħa. Medija biex xogħol li soltu jagħmlu tfajliet iżda wkoll kienet tħobb l-atletika u fuq kollox l-atleti.
Nisser, ma kien hemm ħadd aħjar minnek fit-tiġrija ta' żwiemel? Qed għajthom sew. U kont gburija narak dieħel l-ewwel wieħed. Ħaqek il-kuruna tar-rant u din il-bewsa tiegħi.
Inti moħħok min ikun, eh? F'missierek jew fl-atleti l-oħra.
Taf li moħni fik. Imma naf ukoll li jiġu ħafna atleti b'saħħithom u żbieħ mid-dinja kriga.
U mhux sa tiddejjaq li xi ħadd jidfa' għajneh fuqek. Mhux hekk binti.
Taf li mhux se niddejjaq. Iżda l-atleti u l-ġerrejja jkunu moħħhom wiss f'dak li jkunu qegħdin jagħmlu jew wieħed jew għalih.
Palissa hawn ħafna atleti minn inħawi diversi tal-Greċja. Rajt atleti minn Sibaris fl-Italja li skont maqaluli jabel sabiħa u lussuża u nistax ħajfittxu dak li hu fin. Hawn ukoll atleti minn Siris fl-Italja wkoll, mimlija x'hemm xi saħħa. Ma sadaw xon su atleti minn Jonja, ġew nies minn Arkadja kif ukoll minn inħawi kollha tal-Peloponnesus u atleti minn Elea.
Ma jistgħux jonqsu, għalkemm daqsxejn irrabjati li nies minn Argos ħadulhom il-jett li jorganizzaw il-Lop Olimpiku.
Nara li inti infurmata tajjeb inti. U naħseb ġat fajta jnejk fuq xi wieħed minn dawn l-atleti, bħal pereżempju Smindrides ta' Sibaris. Saġob saħtu fl-istess ħin eleganti u tamġiba tajba. Jew Damasus ta' Sibaris li għandu xeħta ta' filosfu? Jew Males minn Etolja?
L-aktar raġel b'saħtu u Titormus. Iżda ma jridx jaf aktar b'nies, tant li mar jindifend x'imkien waħdu.
Kien minn hemm saħtu wies u ħadd ma kien jirbaħlu. Oh, Males ma mhux inqas minnu ta'. Iżda forsi l-muskoli goffi tiegħu iwerru xabba delikata bħalik. Hemm wieħed iżda li ma rridekx titfa' għajnejk fuq. Appuntu, Leoċides, Ibn Feydon, li wara li ħa minn idejn l-Eljani li qed li organizzaw il-lob, spiċċa illi ħa kollox f'idejh. Binti, qatt ma tista' titħabbeb u aktar tħobb Grieg arriqi bħal dak.
Nammira missier, l-imħabba imħeġġa li għandek li jidak kollu li għandu x'jaqsam mal-ġustizzja.
Leoċides ġej minn familja ta' arrija. Id-demokrazija dbati mal-arrija. U sfortunatament, dejjem issib minn fisem id-demokrazija jirbaħ aktar minn ħadd ieħor. Ma inħallu li Leoċides fil-ġenb. Xi tgħidi għall-Afanijan? Jingħad illi missieru kien laqgħa għandu l-allat Kastoru u Pollux meta ġew fid-dinja. U kienu li beda fost nadrawa ninżommu bibna miftuħa għan-nies il-liter u mill-bot bla saqaf taħt rasom.
Jider żagħżugħ twajjeb, iżda jider ukoll daqsxejn għalih waħdu.
Ma dejjem hemm żewġ żagħżagħ minn Ateni. Megakles, dak li missieru kien maħbub mis-Sultan Kressus tal-Lidjani, u hemm ukoll Ippokleides, żagħżugħ Bellonia. Sabiħ xi ħaġa?
Iżda mhux se nkun l-unika xebba li nitfaħarsti fuqu. Dejjem imdawwar bit-tfajliet sbieħ li jiġġennu warajh.
Jekk jogħġbok, ngħid issewwa lili jogħġobni wkoll. Sewwa li binti tiżżewweġ raġel b'saħħtu, sabiħu tat-tajjeb, iżda ma rridekx tagħżel bil-għaġla, u rrid li min jiżżewġek ma jkollux biss buħija, iżda wkoll aqal u saħħa.
U jekk ikun hemm il-flus ma jagħmlux ħażin lanqas.
Nara li qed tifhim jien. Agrista. Ma rridx li binti tkun nieqsa minn xejn u lanqas uliedek. Żomm, għandi ħsieb. Sejħu lill-mużiċisti tiegħi. Immorru flimkien fejn inġabru l-atleti.
Jiena Cleistenes ta' nies il-Grik minn Ateni qed nagħmel sejħa li żgħażagħ oħra mill-Greċja. Ilhom inwedhom qiegħed żbejħa binti Agarista.
min jishtiq, irid, jew huwa mħajjar li jiżewweġ lill-binti, għandu jiġi għandi fi żmien ta' mhux inqas minn 60 jum illum, joqgħod għandi u fi żmien sena dak iż-żagħżugħ li jiena nagħżel għall-binti jkun il-werriet ta' binti u missier tal-bqija ta' nisli.
Ħafna kienu l-atleti li laqgħu l-istedina u l-isfida ta' Cleisthenes. Fost daw kien hemm Zmindrides eleganti u mkabbar bih innifsu l-filosofu atleta Damasus, Ġimalis, kbir Molaon, Ġilafanes għalkemm derim Gerres, Ġi Aminfestus, Griek mixtut ta' Ionia, San Sitra Ġi Liocides li Cleisthenes ma kellux grazzja miegħu żda xorta waħda laqgħu f'daru. Ġew ukoll żewġ żgħażagħ minn Ateni, is-Setan waqli Megaklex u s-sabiħ Hippokollites. Kollox ġew 13 żagħżugħ imxenqa li jiżżewġu l-iżbejħa Agarista.
Natikom merħba u ħarru li l-għajtu l-istedina tijaj li tiġu f'dari biex minn foskom nażel iż-żagħżugħ li jiżżewġ il-binti Agarista. Dari, għal din is-sena hija darkom. Aw tiġu stmati u fl-istess ħin meqjusa skont timġiba tagħkom. Fikom irrid nara laqgħa li mħallat mas-saħħa. L-intelliġenza imżejna bil-qies iżbu hija mwiżna mal-irġulija. Minn foskom rrit li binti twellet innisel ta' Greċja u Ateni mkabra. Fidejkom rrit nara sens ta' aqal u ġustizzja mħadma minn demokrazija li fija nemmen u li għalija jiena nitqabad. F'din is-sena li sanżomkom f'dari jinsa nifhem l-idejat li fihom temnu u li tħadnu. Nara kif tħadmu r-raġunamenti u l-ħsibijiet tagħkom. Irrid nismakom titkellmu. Irrid nara l-imġiba tagħkom bejniedkom u moħrajn, irrid nara x'tiswew fit-tlila u l-ġiri, fit-tislit u fid-difiża tagħkom, irrid nara kif titrattaw lil minu inqas minnkom, kif timxu ma' minu akbar minnkom. F'kelma waħda, irrid nara x'tiswew.
Min dakkinar, Cleisthenes beda jeżamina u jifli bir-reqqa l-imġiba ta' dawn iż-żgħażagħ. Jiġborhom flimkien u jkellimhom fuq l-idejat tiegħu ta' ġustizzja u demokrazija. Daqqa jkellimhom flimkien jew daqqa jsejjaħ wieħed wieħed. Jarhom kif iġburuhom fl-attivitajiet tal-gari u sa nsitra jinnota l-imġiba tagħhom fuq il-mejda. U ħafna drabi jiddiskuti ma' bintu dak li jkun ra. Kollox ma kollox huma 13 żgħażagħ mill-aħjar jafu jġildu, jafu jissiltu, jafu jargumentaw, jafu jirraġunaw u san sitra jafu jiddevertu. Iżda bil-mod il-mod ħerġin ukoll id-difetti ta' kull wieħed għax għandek punt ta' f'binti. Lill-bniedem juri x'inhu meta jibda jgħix ma' ħadd ieħor. Jaħdu pereżempju lil Zmirnides, sabiħ, edukat, forsi mhux l-aħjar wieħed fil-palestra. Iżda żguri li fil-manieri tiegħu fuq il-mejda jġibru ta' bniedem fin.
Iżda l-preċiżjoni tiegħu bħal ma tħallinix f'sikti, miegħu qatt ma nista' niżbalja.
M'hemmx dubju li huwa għani iżda huma minnu li jista' jkun tiran miegħek. U dejjem għandna nibżgħu mit-tiranni. Imma xi tgħidli għal Damasus?
Għandu raġun dejjem. U miegħu ma jkolli raġun qatt.
Tajjeb li tgħix ba' min jaf juża moħħu. Iżda mhux sew li tgħix ba' min jaħseb li ma jiżbalja qatt.
Ma les joġobni b'saħħtu u żgur li ħarisni ma gof wis u l-imġiba tiegħu fuq il-mejda ma toġobni xejn.
Qed ngħid jien ukoll qed ngħid. Imma hemm l-afanis twajjeb lest biex jgħinilkulħadd.
إزدوس نحسب ليو توايا بالزيت وبشان الهاتيهر ينسى ليلو نفسو وفرس ليلو كل
وبقوا سيرينك يزامناو يجوديكاو يكونكلود فوق كل واحد ساكن واصلو على إبوكليدس تا تاني ما نيشاتش لدان الزازو من بلتي مش تامين يارميه ونارا لي عينيك يشيلو كيف تراح
سابيهو فوتياو واندو كاراترو فريهو بصحتو
وجاي من فاميليا تا طيب اما حلات ملاقوانيز كم تا تاني وكم تا كورينتو
Elu is-sena li kien ġabar dawk iż-żgħażagħ f'daru, Cleisthenes ħabbar li kien se jagħmel festa kbira b'sagrifiċċju ta' mitgendus lill-allat u wara waqt ikla li għaliha kien mistiedna ż-żgħażagħ imħajra għall-bintu l-aqwa nies tal-belt kien se jgħid minn kien iż-żagħżugħ li kellu jiżżewweġ lill-bintu.
Issa huwa l-waqt li jinħabbar l-isem taż-żagħżugħ li lilu jinsenati id-binti agarista. Fl-għażla tiegħi jinaqest il-karattru l-imġiba, is-sens fil-kliem u r-raġunamenti, is-saħħa barra sbuħija u l-aqal barra l-għana, l-imħabba għall-arti u għall-mużika. Inħoss illi dan kollu jinsabu fiż-żagħżugħ minn Ateni Ipokleides, binti Sander. Xi tgħid binti?
Għażla għalija. Nixtieq nkun naf kif jaħsibha Ipokleides.
Dan huwa l-isbaħ waqt ħajti. Stennejtu sena sħiħa biex niċċelebra din il-kisba tiegħi. Għalhekk nixorbu aktar imbit u ħejdu lid-daqqa biex jibdew il-mużika tagħhom. Il-lejla rridu niċċelebraw bil-kbir.
Kien hemm sfin u kant għajjat ferriħi l-aktar minn Ipokleides li beda jixrob l-imbit sakemm kważi siker u ntilef jisfen.
Beddlu din il-mużika ta' u doqqu li l-mużika li tferraħ lil kulħadd, doqqu li l-mużika msaħra tal-Akonja.
Ġibu li mejda ħa nisfen fuqha,
għax illum rrid noħroġ minnġa fija dak li jinsom sina marbut. Illum rrid nisfen u nisfen u nisfen.
Bidlu l-melodija u bidlu r-ritmu. Tuni aktar invit ħa nisfen mal-mużika ta' Attika.
Kem jisfen sabiħ missir u kem jafizom mir-ritmu?
Imma dan is-sfin ma jaġobni xejn. U qed niddubita kemm għamil tażla tajba lik.
X'hemm ħażin fis-sfin missir?
Mhux fis-sfin binti. Fih. Ma jafx jitrażżan. Aktar ma jixrob u aktar ma jisfen, qed naraħ jitlef il-qima lej ġismu u lej moħħu.
Waqfu din il-mużika! Ħa nisfen għal xi ħaġa bil-wisq differenti, ħa nurikom sfin li ħadd tagħdu ma sifhem bħalu. Mużika, mużika!
Iż-żikla meħeġġa nemlija ritmu kważi ta' sakra li kien qed jisfen u l-mejda Ipokleides għaġbet lil kulħadd. Kien hemm minċabċab u żamm ir-ritmu u rid aktar u kien hemm inbaqa' mistaġeb dak is-sfin qalilu bla raża. Fuż dawn kien hemm Cleisthenes li ma felaħx aktar meta ra li l-Ipokleides jinqalep għal fuq rasu u b'saqajh beda jżomm it-tem fl-arja.
Waqfu din il-mużika, wint Ipokleides waqqaf dan is-sfin.
U ġażżejjed li f'dari ġej tisfen mar-ritmu u l-melodija tal-Akonja u ta' Attika u nsejt dak kollu li tal-lim sena miegħu f'dari. Issa żejjed. Mussa nippermetti li min jiżżewweġ lill-binti jisfen hekk rasu l-isfel u b'saqajh iżhom ir-ritmu. Dan ma jixraqx lil min se jiżżewweġ lill-binti. Int ma tqimx il-mużika u lanqas is-sfin u lanqas se tqim lill-binti.
Ħidi sena nżomm dan ir-ritmu mrassam fija u bħal il-ġimda wart minn nervi tiegħi. Illum hu lejl ta' festa u rrid nibqa' nisfen il-lejl kollu kif irrid. Aktar mużika la mar f'darina teħjien. Ipoklides, inti l-lejla żeffin fin-nofs il-ġejjini tiegħek. Ibqa' isfen kemm trid u barra minn dari. Iżda lill-binti m'għandik xi trida.
Ebda' sek x'ġara. Għalija kollu x-xorta. Mela nkompli l-isfen.
U baqa' jisfen. U hekk tilef waħda mill-isbaħ tfajliet tal-Greċja. U minn dak iż-żmien, fil-klim tal-poplu, daħlet il-frażi għall-Ipoklides kollu x-xorta biex ifisser li min ma jis bila għal affarijiet ta' importanza. Kleistenes dak il-ħin stess iddikjara li jkun sa jżewweġ lill-bintu lill-Grik ieħor, lill-Megakles. Minnhom twilet tifel, il-magħruf Kleistenes msemmi għandna nnuh u li ġab id-demokrazija fost il-Griegi ta' Ateni. Firex is-seta tal-vot u ħalla tmexxija veru f'idejn il-poplu rrappreżentat minn 500 membru, jiġifieri b'50 membru minn kull tribu ta' Ateni.
Jekk għal Ipoklides kollox kien xorta, għal dan Kleistenes li ġielet u bata l-eżilju biex f'Ateni ikun hemm id-demokrazija xejn ma kien xorta. Kos l-ebda sakranazz bladen jisfen fuq l-imwejjet ma jista ikun xi darba mexxej għaqli u demokratiku. Id-demokrazija ma titħolx bir-ritmu ta' sfin bla rażan u s-sakra, iżda bil-qawwa tal-prinċipji.
Issa fim tal-min kont qed ngħidlek?
Smajtu.
Min jisker u jisfen jibqa' jsaffar.
Adattament mill-istejjer ta' Herodotus minn George Peresso.
Prezentazzjoni u produzzjoni ta' Selim Bohaġar
u George Peresso.
Program ta' Campus FM.